Вы слухаеце радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў цэнтры Менску актывісты Маладога фронту да іншых арганізацый ладзяць марш за незалежнасць. Удзельнікі маршу хочуць нагадаць грамадству пра рэферэндум, які адбыўся 14 траўня 14 гадоў таму, у выніку якога сярод іншага была зменена нацыянальная сімволіка на мадыфікаваную савецкую і расійскай мове быў нададзены аднолькавы статус беларускай мовай. Напярэдадні акцыі, як паведамляюць маладафронтаўцы, прэвентыўна было затрымана каля 20 актывістаў. Усяго ў акцыі бяруць удзел каля паўсотні чалавек. І зараз на простай тэлефоннай сувязі з Кастрычніцкай плошчы з цэнтру Менску наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, вітаю, што адбываецца?
На гэты момант шэсце, як яго і не намагаліся прадухіліць супрацоўнікі унутраных справаў, усё ж такі адбылося. Справа ў тым, што калі прынялі рашэнне маладафрондаўцы сыходзіць, спыніць сваю акцыю і сыходзіць з Кастрычніцкай плошчы, то яны пайшлі ў бок плошчы Перамогі. Да іх далучыліся, як гэта было і на плошчы, супрацоўнікі міліцыі, спецназаўцы ў цывільным. Яны пачалі суправаджаць маладых людзей, разам з маладафрондаўцамі пайшлі тыя людзі, якія прыйшлі на плошчу, каб папросту пераканацца, што юнакоў і дзяўчат не затрымаюць. І ў выніку адбылося так, што насамрэч па праспекце Незалежнасці крочыць шэсце у некаторых маладых людзей на плячах бел-чырвона-белыя сцягі. І ў выніку спецназаўцы, якія мелі задачу не дапусціць, самі ж справакавалі вось гэты рух па праспекце. Маладыя людзі ідуць. Як нам паведамілі маладафронтаўцы Радыё Свабода, яны вырашылі адны з'ехаць і ўжо даехалі дзяўчаты ў Кастрычніцкі РУС, бо там сядзяць затрыманыя і Павел Кур'янович, і Яўген Скрабец, якія трапілі ў пастарунак з вакзалу. А таксама частка людзей паехалі ў цэнтральны РУС, а астатнія ідуць па праспекце. Маладыя людзі, сярод якіх Мікола Дзімідзенка, а таксама Ірына Губская, якія трымаюць галадоўку, яны таксама ў натоўпе. І вось яны ідуць на сядзібу партыі БНФ, каб працягнуць там сваю акцыю пратэсту, і іх суправаджае вось такая вялікая калёна.
Дзякую, Люба. Мае калегі Любоў Лунёва і Валер Каліноўскі працягваюць сачыць за тым, як адбываецца марш за незалежнасць. А на нашым сайце свабода.орг онлайн-рэпартаж з акцыі, кроніка падзеяў, фота, відэо, галасы удзельнікаў. Рэпартажы карэспандэнтаў «Свабоды» з менскіх вуліц у жывым эфіры да паловы на восьмую. 14 траўня 1995 году адбыўся рэферэндум па чатырох пытаннях, прапанаваных Аляксандрам Лукашэнкам. Наколькі ён быў легітымным? Пра гэта мы пагутарылі з маім калегам Сергеем Навумчыкам. Я прапаную паслухаць запіс размовы. Сергей нагадае пра тое, якія пытанні выносіліся на рэферэндум.
Ну, пытанні, якія прапанаваў Лукашэнка, гучалі так. Ці згодны вы з наданнем рускай мове аднолькавага статусу з беларускай? Ці падтрымліваеце вы прапанову аб усталяванні новых дзяржаўнага сцяга і дзяржаўнага герба Рэспубліка Беларусь? Меліся на ўвазе сучасныя так званыя сімвалы. Ці падтрымліваеце вы дзеянні прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, скіраваныя на эканамічную інтэграцыю з Расійскай Федэрацыі? І чацвёртае, ці згодны вы з неабходнасцю ўнясення змяненняў у Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, якія прадугледжваюць магчымасць датэрміновага спынення паўнамоцтваў Вярхоўнага Савета прэзідэнтам у выпадках сістэматычнага ці грубага парушэння Канстытуцыі?
Сергей, існуе меркаванне, што ўжо само вынясенне на рэферэндум некаторых пытанняў супярэчыла заканадаўству. Ці можна з ім пагадзіцца?
Бясспрэчна, паводле закону аб всенародным галасаванні рэферэндуме на рэферэндум не маглі выносіцца пытанні нацыянальна-гістарычнай адметнасці. Ну, калі патлумачыць простымі словамі, гэта мова гістарычнай нацыянальнай каштоўнасці, сімвалы дзяржаўныя, яны не належалі аднаму пакаленню сённяшняму. Гэта стварылі продкі, і пакаленне не магло пазбаўляць нашчадкаў. Менавіта такімі пытаннямі з'яўляліся два пытанні з чатырох. Гэта аб статусе беларускай мовы і аб дзяржаўных сімвалах. Дарэчы, нагадаю, што за некалькі месяцаў да таго, як вось была прапанова аб рэферэндуме, Центральная выборчая комиссия отмовила группе громадян у проведения мовного референдума, а пять профильных комиссий парламентских, подкреслю, так само отмовили. И нареште, 17-й артикул Конституции вызначал белорусскую мову как державную, а российскую как мову национальных взносин. Их измена означала бы, измена статуса означала бы измену Конституции, а поводле 142-го артикула Конституции измена Конституции не могла отбываться у опошние полгода деятельности Верховного Совета. А выборы, нагадаю, были призначены в один день за референдумом. Тому тут и порушение Конституции, причем одразу двух артикулов.
Калі гавораць пра працэдуру прызначэння рэферэндуму, то прыгадваюць галадоўку і збіццё дэпутата ў авальнай залі. Наколькі тая падзея можа ставіць пад сумнеў легітымнасць рэферэндуму?
Пасля таго, як 19 дэпутатаў БНФ абвясцілі галадоўку, тры пытанні з чатырох, якія прапанаваў Лукашэнка, Вярхоўны Савет не зацвердзіў. Папросту не набралася належнай колькасці галасоў. І толькі пасля збіцця дэпутатаў парламента Вярхоўны Савет зацвердзіў гэтыя чатыры пытанні. Дык вось я спашлюся на аўтарытэтнае меркаванне прафесара, доктара юрыдычных навук, былога члена Конституцыйнага суда Пастухова, які сказаў, што толькі адзін факт скарыстання фізічнай сілы ў дачыненні да дэпутатаў людзьмі ў камуфляжнай форме ставіць пад сумнеў законнасць пастановы Вярхоўнага Савета наконт прызначэння рэферэндума, паколькі рашэнне было прынятае пад прымусам. Ну, а само ж увядзенне ўзброеных людзей у парламент, сказаў Міхаіл Пастухоў, і нападзенне на дэпутату можна кваліфікаваць як захоп улады гвалтоўным чынам.
Сергей, усялякі рэферэндум, як і выбары, гэта не толькі галасаванне, але і агітацыя. Давайте нагадаем, як праходзіла агітацыя ў 1995 годзе.
Вось закон аб рэферэндуме якраз прадугледжваў роўныя правы агітацыі як за, так і супраць. Як было на самой справе? Па тэлеканалах, па радыёканалах ішла суцэльная агітацыя ў падтрымку пазіцыі толькі Лукашэнкі. На адным толькі тэлебачанні працягласць перадачаў з агітацыі за пытанне рэферэндуму паводле маніторынгу складала дзесяткі гадзін. Апанентам слова не давалі. І нават дэпутаты Верховнага Савету, калі яны звярнуліся да кіраўніка тэлерадыёкампаніі, эфір прадастаўлены не быў, хаця гэта гарантавалася дэпутатам законам. Ну і нарэшце, у час самога галасавання назіральнікі, прычым афіцыйна зарэгістраваныя, зафіксавалі шматлікія парушэнні.
Ну і апошняе пытанне такім чынам, калі падсумаваць тое, што вы сказалі, што было парушана ў 1995 годзе?
У час прызначэння і правядзення рэферэндуму былі парушаны, як мінімум, я пералічу, артыкулы 17, 78 і 142 Канстытуцыі Беларусі, закон аб народным галасаванні рэферэндуме, аб выбарах дэпутатаў Верховнага Савету, аб статусе дэпутата Верховнага Савету Рэспублікі Беларусь, а таксама часовы рэгламент Верховнага Савету. І я нагадаю, дарэчы, што Верховны Савет 12-го склікання так і не зацвердзіў вынікі рэферэндуму, а гэта толькі праз год зрабіў Верховны Савет 13-го склікання, калі яго спікер Сямён Шарэцкі спрабаваў знайсці нейкае кампраміснае паразуменне з Лукашэнкам.
Мой калега Сергей Навумчык. А зараз у Праскай студыі аналітыкі Радыё Свабода, Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Акцыя яшчэ працягваецца, але давайце паспрабуем прааналізаваць яе, хаця бы папярэднія высновы зрабіць. Юры, Ян, дзве асаблівасці сённяшняй акцыі. Яе надзвычайная малалікасць, паводле нашых карэспандэнтаў, гутарка ідзе пра некалькі дзясяткаў людзей, моладзевых актывістаў і надзвычай брутальныя дзеянні, жорсткае збіццё ўдзельнікаў акцыі, збіццё жанчын, збіццё нагамі. Чаму першае і чаму другое? Тыдзень таму ў гэтыя гадзіны Беларусь удзельнічала ва ўстаноўчым саміце ўсходняга партнерства. Чаму вось такое партнерство, калі ласка, Юры?
Ну, ведаеце, што тычыцца малалікасці, я думаю, тут вельмі шмат чыннікаў. Па-першае, это зробленая прэвентыўная праца. Ну, вось мы чулі сёння з нашага эфіру, колькі актывістаў было арыштавана і ў Менску, і не ў Менску, якія маглі ўзяць у гэтым удзел. І гэтыя прэвентыўныя арышты адбываліся да амаль да самага пачатку акцыі. Другі момант – это такая ідэалагічная апрацоўка. Ну, вось той фільм па беларускаму тэлебачанню, дзе «Малады фронт» прыраўноўваецца фактычна да таталітарнай секты. Магчыма, на кагосьці паўплываў, бацькі, магчыма, не пусцілі каких-то маладых людзей на эту акцыю. Па-другое, я б адзначыў, што ўсё ж такі, ведаеце, тэма, ну, такая, она для грамадства не надта актуальная. Вось мы чулі апытанне ў горадні, і людзі нават, ай, што, калі, калі той референдум быў. Па-другое, па-трэцяе, я бы сказаў, што эта акцыя, гледзячы па ўсім, не была ўзгодненая з партыямі, это была ініцыятыва выключна моладзі. Ну і нарэшце, я бы сказаў, што магчыма час неўдалы, такі, я б сказаў, гістарычны час неўдалы. Бо, ну, мы памятаем, мы таксама ведаем, што і Чарнобыльскі шлях сёлета быў адным з самых малалікіх вогулі за ўвесь час яго існавання. Што тычыцца вось таго, што вы сказалі, што ўсходняе партнерства, ну, я бы сказаў так, што вось, магчыма, менавіта таму, што тыдзень таму Беларусь вступіла ва ўсходняе партнерства, і зараз беларускія ўлады, так бы мовіць, высвятляюць межы гэтага партнерства. Бо тут відавочна, акцыя настолькі малалікай, што нават у мазгах беларускіх сілавікоў, ну, яна ніякай бяспекі, ні бяспекі не магла несці. Але вось, так бы мовіць, а мы робім так. А мы разумеем партнерство так, а вы інакш? А што вы нам за гэта зробіце? Вось такі дыялог, так бы мовіць, з Еўропай.
Дзякую, Юра. Ян, як вы мяркуеце?
Што тычыцца малалікасці акцій, дык я б вылучыў бы тут толькі адзін аспект. Па-моему, прэтэнзіі трэба мець выключна да лідэра маладога фронту і да спосабу арганізацыі такой акцыі. Я думаю, што лідары яўна пераацанілі, так бы мовіць, пратэстны патэнцыял сваіх сяброў. Скажу так, калі няма сілаў, каб правесці вулічную акцыю, на якую прыйдуць сотні, а не дзясяткі, дык акцій проста не трэба праводзіць. Ну бо шкада тых самаахвярных 2-3 дзясяткаў актывістаў, якія на кожнай вулічнай акцыі падстаўляюцца пад дубінкі і таўхуны нагамі. Трэба берагчы людзей дзеля лепшых часоў. Ну, што тычыцца брутальнасці міліцыі і спецназу, дык яны амаль ніколі не былі далікатнымі, калі мелі загад зачысціць недазволеную ўладамі акцію. А з таго, што мы бачым, што адбываецца ў Мінску, такі загад, напэўна, быў. Ну і я пагаджуся з Юрым, што менавіта сённяшнія падзеі у Мінску гэта своеасаблівы тэст беларускай улады для Еўропы. Маўляў, паглядзім, як вы зрэагуеце. Ці пагодзіцеся, каб мець ва ўсходнім партнерстве беларускі рэжым такім, якім ён быў дагэтуль, ці ўсё ж паставіце нейкія ўмовы?
Дзякую, Юры, дзякую, Яна. Мы працягнем размову літаральна праз хвіліну. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Мінску актывісты маладога фронту ладзяць марш за незалежнасць. Яны нагадваюць грамадству пра рэферэндум 14 траўня 14 гадоў таму, у выніку якога сярод іншага была зменена нацыянальная сімволіка на мадыфікаваную савецкую і расійскай мове быў нададзены аднолькавы статус беларускай мовай. Намер маршу за незалежнасць падтрымалі сябры іншых моладзевых арганізацый і рухаў у розных краінах свету. У Вялікай Брытаніі, Польшчы, Украіне, Расіі і Літве адбываюцца пікеты насупраць беларускіх амбасадаў з патрабаваннем вызвалення палітвязняў Беларусі і абароны незалежнасці краіны. А 16 красавіка галадае за кратамі ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Утуховіч. Сёння 11 дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ім Юр'ем Лявоновым і Владзімірам Асіпенкам. Суд Першамайскага району Мінску пакараў актывіста маладога фронту Паўла Курыяновіча штрафам 350 тысяч рублёў за распаўсюд улётак пра марш за незалежнасць. У Беларусі змяняецца парадак валютнага рэгулявання. Адпаведны указ падпісаў Александр Лукашэнка. А мы працягваем аналізаваць з Юрым Дракахрустам і Янам Максімюком, аналітыкамі нашага радыё, сённяшні марш за незалежнасць. Юры, як вы мяркуеце, ці будзе нейкая рэакцыя Захаду, Еўропы на сённяшняе збіццё? Тая ж дэкларацыя партнерства, падпісаная Беларуссю, прадугледжвае, што ўсе краіны-партнеры прытрымліваюцца фундаментальных каштоўнасцяў дэмакратыі. Так вось і прытрымліваюцца.
Ну, ведаеце, я думаю, што ў цяперашніх, так бы мовіць, традыцыях, у цяперашніх варунках, калі рэакцыя і будзе, то яна будзе метадамі ціхай дыпламатыі. Вось на гэтым тыдні Лукашэнка, так выглядае, дамаўляўся з Беніта Феррэры-Вальднер, еўракамісаркай, пра яе візіт, магчыма, ён хуткім часе адбудзецца. Ну, вось, магчыма, падчас гэтага візіту гэтая тэма будзе закранутая, і я не выключаю, што вось гэтае збіццё, это бы было такі, так бы мовіць, набор козыраў, каб потым штосьці аддаваць. Бо такое ўяўленне, што беларускія ўлады пакуль ввогуле не надта разумеюць, з чым ядуць тое партнерства. І вось такім на своеасаблівым, хаця і звыклым чынам гэта высвятляюць.
Я на які ваш прагноз? Ці будзе нейкая рэакцыя Захаду на сённяшняе збіццё?
Я думаю, што рэакцыя Еўропы будзе. Яна прагучыць. Нават перад прыездам яшчэ спадарыні Вальнер у Мінск. Падчас саміту ўсходняга партнерства ў Празе я якраз падышоў да еўракамісаркі па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добразуседства Беніти Ферера-Вальнер, і запитався її, а як Євразіяс далі буде ставитися до Білорусі тепер, коли вона вже підписала декларацію Сходнього партнерства? І господарня Вальнер сказала мені, я ще раз повторила те, що говорила шмат разів раніше. На Білорусі Євразіяс буде глядіти уважливо. Ці нема політичних в'язнів, ці люди можуть свободно виказувати свої переконання, ці поміняється виборчий процес і тому подобне. І Євразіяс буде робити кроки на сустріч тільки тоді, коли Білорусь почне йти на сустріч. Ну, це, напевно, не був крок на сустріч, хоча за все узад, і я б не здивився, коли навіть сама господарня Вальнер ще перед своїм візитом у Мінськ нешто на гету тему сказала, каб так би мовити, вияснити уже відносини на самому початку, ще перед самим візитом. Ну, а так, коли можна собі дозволити агульну рефлексію, то, по-моєму, не треба мати ілюзії, що Сходнє партнерство змінить сутність білоруського режиму імгненно. Це довготермінова програма, і усім нам треба набратися терплівості, бо змінити своє життя можуть тільки самі білоруси, а не декларації, які офіційно підписуються уладою від їхнього ім'я.
Я дякую аналітикам нашого радіо Юрію Дрокахрусту і Яну Максимюку. Ці пам'ятаєте, які питання були на референдумі 1995 року і як ви голосували? І як би проголосували тепер? У городянських Мінаков це висвітляв Сергій Остравцов.
Давно це було, ой, давно. Так ходили, звісно, ходили. Ну, стільки часу, що ви забили, не пам'ятаю.
Ну, там щось про президента було, видимо, продління його срока, мабуть.
Так ви нам напомніте, що там було?
Про герб, стяг, мову там.
Ну, утверждали щось, так. Да.
А я як помню, ви голосували, пам'ятаєте?
За, звісно.
Ми за.
Там же предлагали ці какие-то там...
То коня или там оленя.
Нет, с белым светом что-то там было, мы не помним точно. Но мы вот как теперь, мы за наш флаг, за теперешний.
Да, тяжко, действительно, как вы говорите. Нет, наверное, не вспомню этот референдум.
Так, сейчас скажу, 95-й год. Хотите ли вы, чтобы, в общем, президент, чтобы решал за? Короче, его мнение единственное правильное как бы было, что-то такое. То есть его решение правильное и бесповоротное. Обсуждению не подлежит. Я проголосовал, не скажу как.
Нет, 95-й, наверное, распад Советского Союза, да? О чем мы напомним? А, герб, вот это, я голосовал, чтобы герб был вот, который предлагали. Погоня и флаг бело-красный, белый флаг. Я не отношусь к оппозиции, не потому что у меня ностальгия там или что, но мне та более импонировала символика, чем, скажем, ну, приняли в настоящее время.
Голосовали, да, пока ничего не знали, да голосовали. За что? За то, чтобы лучше жить, но получилось не совсем так.
А, ну да, было, да, такое. Я за голосовала, за символику белорусскую.
За какую? За погоню? За бел-червоно-белый стяг?
Да, да, да.
А
да.
Вот как бы сегодня был референдум, таки ж...
Вы... Тоже бы так же голосовала.
Кажется, там было питание срок президента поменять, что ли. Не помню точно.
Уже прошло 14 лет, я забыл. Если честно. Но ходил, это точно. Так что на ваши вопросы не могу ответить.
А питання на вулицях городні. Сьогодні у центрі Мінську активісти Молодого фронту та інших молодіжних організацій ладять марш за незалежність. І зараз на телефонній сувязі з управи партії БНФ, куди накерувалися удільники маршу за незалежність, мій колега Валер Каліновський. І я попрошу його підсумувати сьогоднішню акцію, розказати про те, як розвивалися події і чим вони скінчилися на даний момент.
Ну от на цей момент можна сказати, що акція скінчилася. Найбільш активні її удільники прийшли до управи БНФ, а ОМОН, спецназ, які супроводжали колону від Косичинської площі, відійшли, покинули, скажімо, їх. Ось, у цілому можна сказати, що акція була нешматлікою, не мала великої реклами, видать, мало проведали. У найбільш активних удільників було їх 12 чоловік, це активісти Молодого фронту. Якраз супроти їх було накеровано основний тиск спецназу, який прийшов на Косичинську площу, супроти тих 12 чоловік, які тримали стяги і транспаранти, які спробували почати все-таки шість у бок площі Незалежності, але не змогли. А так само було кілька десятків інших активістів опозиції, старейших людей, лідерів опозиційних, лідерів предпримальників, які прийшли так само на цю акцію. Ось, коля півгодини довжилося таке супротивлення опозиції Молодого фронту, там, і тих людей, які прийшли їх підтримати со спецназом. Потом милиции и демонстрантам удалось поразуметься и как бы домовиться, что не будет спробу пройти у центра до площади Незалежности. Вот. И, соответственно, милиция не будет арестовывать этих удельников демонстрации. Вот. И, не глядя на это, значит, удалось пройти шестим, скажем, без всего и транспарантов, но тем не меньше, от площади Костишницкой, от площади Перемоги до управы БНФ, ну, нескольким десяткам человек, которые удельничали в этой акции. Микола Борозенко, який вел перемогу с милицией, який был одним из инициаторов этой акции на площади, сказал, что влада показала свое обличие, что она не дала провести мирную акцию, но тем не меньше удельники этой акции засвечили свои отношения до тех питаний, которые были 14 году тому на референдуме визначені, и до того, что Беларусь остается, у Беларуси остается погроза незалежности, и ее треба боронить, на думку молодого фронта.
Дякую, Валер, за дальнейшим развитием подеев. Сочите у выпусках наших новинов. А на нашем сайте свобода.орг можно будет побачить фоторепортаж за акцией, а так само видео и почуть голосы удельников. Вы можете досылать свои меркования наш адрес свобода.орг. 13 травня беларускае тэлебачанне показала прапагандысцкі фільм, накіраваны супраць маладога фронту. Тэлегледачам даводзілі, што лідар арганізацыі Дзмітэр Дашкевіч нібыта заваблівае непаўналетніх і вучыць іх не працаваць і не вучыцца, а жыць за кошт удзелу ў вулічных акцыях. Пра маладафронтаўцаў казалі як пра п'яніц, наркаманаў і распуснікаў. Самім актывістам маладога фронту аўтары фільма слова не далі. Раней сёння меркаванне маладафронтаўцаў запісала Любоў Лунёва.
Галоўная гераіня фільму, маці маладафронтаўца Ярослава Лыскаўца, наведала разам са здымачнай групай БТ і людзьмі ў цывільным бацьку Дзмітра Дашкевіча ў старых дарогах. Яна на камеру сцвярджала, што ў кватэры брудна, не прыбрана. Былі паказаныя трое бацькоў маладафронтаўцаў, якія толькі і сказалі, што самі не накіроўвалі сваіх дзяцей у арганізацыю. Маладафронтаўцы глядзелі фільм і пракаментавалі некаторыя моманты, гаворыць Наста Палажанка.
У маладым фронце некалькі сотень маладзёнаў. Перед гэтым БТ-шным сюжэту шмат якія чекісты ламіліся да бацькоў, некалькіх сябраў маладога фронту прасілі сказаць перад камерам аб сваім жаданні выйсці з шэрагу маладога фронту. Але толькі адна жанчына пагадзілася дыстанцаваць свайго сына на ўсеагульнае тэлебачанне. Трое бацькоў былі абсалютна нейтральны. Можна толькі здагадвацца, колькі давялося бедным БТ-шнікам і КДБ-шнікам хадзіць па бацьках і колькі разоў іх паслалі.
У фільме паказалі дырэктар школы, у якую Наста прыйшла вучыцца толькі ў апошняй чвэрці выпускной клясы. Вядучы за кадрам паведаміў, што Наста не цікавілася школьным жыццём, бо была занятая інтымнай сувязю са Дзмітром Дашкевічам. Дырэктар школы таксама назваў Дзмітра бойфрэндам Насты. Тую акалічнасць, што ў той момант Дзмітр быў у турме за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі, стваральнікі фільму праігнаравалі. Гэты фільм Наста глядзела разам са сваёй сям'ёй, гаворыць бацька Насты Уладзімір Палажанка.
Да, я ожидал, что ее будут показывать по телевизору. Да, я предполагал, что покажут непосредственно ее участие в каких-то там шествиях, митингах, еще в какой-то там работе. Мои знакомые вчера и сегодня перезванивают, выказывают недоумение, потому что ее-то знают.
Батька Насты лишит, что выиграть процесс во улады немагчыма, але размова идет про поклепницкое публичное ганьбование ягоной дачки. Юрист Гары Паганяйла лишит, что есть усе подставы для зворота в суд.
Если гражданин полагает, что сведения, распространенные СМИ, не соответствуют действительности, порочат его честь и достоинство, он может защищаться и требовать по суду опровержения этих сведений и взыскания морального ущерба.
У фильме расповедалось про Дзмітра Дашкевіча, але самому ему не дали слова. Чому авторы этого не зробили? У титрах фильму ихные прозвища не позначенные. Сгадывается только, что это праца АТН. Керовник АТН Александр Мартыненко находится в Москве. Ягоный наместник Юры Гроеров от комментариев отмовляется.
Честно говоря, подробностей не знаю, отказался Дашкевич или не отказался. Вы у него спрашивали, ну, еще вернуться все секреты.
Гераіня фільму абвінавачвала Дзмітра Дашкевіча ў смяротным граху на той падставе, што ён вадзіў яе праваслаўнага сына ў каталіцкі храм. Пратэстантаў жа абвінавацілі ў тым, што яны нібыта вучаць людзей валодаць мімічнымі знакамі, гаворыць Павел Севярынец.
Гейбіст, їхні консультанти, видать, переплутали оперативні здимки з курсами DJ-одродження. Лідерів просто вчать бути більш комунікабельними. Мені, як православному, не могло навіть прийти у голову, що наведати католицький костел або запросити туди просто знайомого – це смертний грех. Недавно один відомий чоловік свого малого сина заволок у саме святое святих Ватикана. Як тепер Олександру Григоровичу реагувати на такі фільми? Його фактично обвинувачують у смертному греху. Він тягає дітей у Ватикан.
З Павлом Сівяринцем гутарила Любов Луньова.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години. Гостем «Ночної свободи» буде історик, депутат Верховного Совету Білорусі 12-го скликання, старшиня Товариства білоруської мови Олег Трусов. Ми поговоримо про законності і наступства референдуму, який відбувся ровно 14 років тому, 14 травня 1995 року. Так само у «Ночної свободі» ми підведемо виніки сьогоднішньої акції «Молодого фронту» «Маршу за незалежність». Розкажемо об відкритті у Віцебську меморіальної дошки Василю Бикову, на якої не запросили вдову письменні, і об сьогоднішній презентації у Менській галереї «Подземка» нової книги літератора і філозофа Ігора Бабкова. Ви на хвалях Радіо Свобода, протягуємо програму. А раней сьогодні у першомайським суді Менську відбувся суд над активістом «Молодого фронту» Павлом Кур'яновичем. Суддя Леонід Ярмоленко покарав його за розповсюд ульоток штрафом 10 базових величинь – це 350 тисяч рублів. Нагадаємо, що Павел Кур'янович був затриманий 12 травня на проспекті Незалежності під час розповсюду ульоток про марш за незалежність. Ви що він сказав Радіо Свобода.
Улічу ще те, що сьогодні ввечері відбудеться марш за незалежність, на який я розповсюв вже агітку. Я думав, що все ж таки мене на його спробують закрити. Був вельми вражений, що все ж таки упершиню мені дали не сутки, а штраф. Хоча до цього йшло тільки по наростаючій сутки і все більше суток. Звісно, збираюся ввечері прийти на марш людей необыякових до білочервоно-білого стягу, і в чиїх серцях живе погоня.
Сказав Павел Кур'янович для Радіо Свобода. Неузабаве випуск новинок, після його подорожжя з метро Бартосіка і «Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітов. Тема передачі «Літва». Автор В'ячеслав Ракінський гутарить з етнокультурологом Олексієм Дєрмантом. На черзі новини і слово маю колезі Вользі Короткевич.